Jā, Rīgas doma aicina iedzīvotājiem atkalas laikā būt īpaši piesardzīgiem, izvēlēties piemērotu apģērbu un apavus, gan izvēlēties maršrutus, kur ir gar lielākām ielām, gan arī ļoti rūpīgi novērtēt laiku solus priekš, lai izvairītos no kāda negadījuma. Un vienlaicīgi arī aicinām namu teritoriju uzturētājus īpašu uzmanību pievērst ledus tā kā likvidēšanai un kaisāmā materiāla, labākais smilts vai sīšķemiņas kaisīšanai, lai mazinātu šo slīdumu šajā laikā. Savukārt Rīgas doma, izvērtējot sev pieejamo resursu, vērtē un, ja ir iespējas, tad organizē centralizētu lielāko gājēju ietvju kaisīšanu ar pēclīdes materiālu.